Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalamu alaikum, Azatlık Radyosu'nu dinleyapsız. Bugün 12. May, Perşembe Toshkent'te saat 8 buldu. Mikrofon aldı da Elmurat. Qo'shma Shtatlarda terrorchilarga xayrixohlikda gumonlangan 6-chi o'zbekistonlik qo'lga olindi. Iroqdagi portlashlarda kamida 93 odam halok bo'ldi. Toshkentlik haydovchilar yo'llarda paydo bo'lgan nosozliklarni o'zlari bartaraf etmoqdalar. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQShda 11 may kuni O'zbekiston fuqarosi Azizjon Rahmatov Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganlikda gumonlanib qo'lga olindi. 28 yoshli Azizjon Rahmatovga Nyu-Yorkning Brooklyn sudida ayblov bildirilgan. Prokurorlarning aytishlaricha, Azizjon Rahmatov Brooklynda yashayotgan o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev va qozog'istonlik Ahror Saidahmetov Islomiy davlat safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olinganidan so'ng politsiya nazariga tushgan. Rahmatov va undan oldin qo'lga olingan Ahror Habibov, Dilhayot Qosimov va Akmal Zokirovlar Saidahmetovga bu maqsadni amalga oshirishda ko'maklashgan. Saidahmetov o'tgan yilning fevralida Nyu-Yorkning Jon Kennedy aeroportidan Istanbulga uchib ketishga harakat qilayotgan paytda qo'lga olingan. Mazkur ish bo'yicha qo'lga olingan Abdurasul Jo'raboyev o'tgan yilning avgustida o'tgan sud jarayonida o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan. Iroq poytaxti Bag'dodda 11 may kuni sodir etilgan terror hujumida halok bo'lganlar soni kamida 93 kishiga yetdi. Kecha Bag'dodning shiyalar istiqomat qiluvchi Sadr City mavzesidagi bozorda kunning birinchi yarmida portlovchi moslama o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida kamida 63 kishi halok bo'lgani va 80 odam yaralangani haqida xabar qilingan edi. Kunning ikkinchi yarmida Bag'dodning shiyalar yashovchi qadimiya va sunniylar yashovchi jomiya mavzelarida yana 2 avtomobil portlatilgan. Buning oqibatida kamida 30 odam halok bo'lgan. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi va mazkur terror harakatlarini xudkushlar amalga oshirganini ma'lum qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Qo'shma Shtatlar Rossiya xavotir bildirganiga qaramay Yevropadagi raketaga qarshi mudofaa tizimi ishga tushirilganini e'lon qiladi. Ruminiyada o'tadigan mazkur tadbirda AQSh va NATO rasmiylari ishtirok etadi. AQSh mazkur tizim Eron tomonidan qilinishi mumkin bo'lgan ehtimoliy hujumning oldini olishga qaratilganini aytib, tizim Rossiya xavfsizligiga ta'sir ko'rsatmasligini bildirib keladi. Kreml esa Yevropadagi raketaga qarshi mudofaa tizimi Rossiyaga qarshi qaratilgan deb hisoblaydi. 13 may kuni Qo'shma Shtatlar Polshada raketaga qarshi ikkinchi mudofaa tizimini barpo etish ishlari boshlanishi haqida e'lon qiladi. Mazkur tizimni 2018 yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. Pokistonda 11 may kuni xotini onasi va singlisini boshqa erkaklar bilan aloqa qilganlikda gumonlab otib tashlagan shaxs qo'lga olindi. Mazkur shaxs qotillikni ikki sherigi yordamida amalga oshirgan. Voqea Panjob viloyatining Faysalabod shahrida sodir etilgan. Pokistonda ayollarni o'zga erkaklar bilan aloqa qilganlikda gumonlab o'ldirish holatlari tez-tez sodir etiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Toshkentlik haydovchilar yo'llarda paydo bo'lgan nosozliklarni o'zlari bartaraf etmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan ma'lumotlarda aytilishicha, kecha toshkentlik bir guruh haydovchilar Nurafshon va Sebzor ko'chalari kesishgan joydagi yo'lda paydo bo'lgan chuqurlarni o'zlari yamab chiqqanlar. Bu chuqurlar bir oy oldin paydo bo'lgan, ammo yo'l ta'miriga mas'ul tashkilotlar tomonidan shu kungacha ta'mirlanmay qolayotgan edi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti qayta tashkil qilinadi. O'zbekiston prezidentining 2 mayda imzolagan qaroriga muvofiq Toshkent davlat texnika universitetining tashkiliy tuzilmasi mashinasozlik texnologiyalari fakulteti, muhandislik geologiyasi va konchilik ish fakulteti va energetika fakultetidan iborat bo'ladi. Kelgusi o'quv yilidan boshlab muhandislik tizimlari fakulteti va muhandislik fizika fakulteti ochiladi. Neft va gaz fakulteti talabalari esa o'qishni Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkentdagi filialida davom ettiradi. Bunga qadar universitetda 7 fakultet faoliyat yuritar edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturini Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Onlayn Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining bugungi sonida Alisher aytmoqchi yana bir muhim mavzuni ko'tarishga harakat qilyapmiz. Demak, Londonda oddiy avtobus haydovchisi o'g'lining London shahar hokimligiga saylanishi bahonasi bilan bugun sizga O'zbekistonda oddiy haydovchi bolasining hokim bo'lishga, kambag'al bolasining boy bo'lishga imkoni bormi degan savol bilan murojaat qilyapmiz. Marhamat, ana shu savol xususidagi kuzatishlaringizni, o'z hayotingizda kuzatgan, ko'rgan, bilgan voqealaringizni bugun jonli suhbatimizda boshqalar bilan baham ko'rishing. Skype manzillarimiz ochiq: Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham muloqotga qo'shilishingiz mumkin. Alisher, ijtimoiy tarmoqlar
orqali. Marhamat, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarini aytmoqchi edim. Eng asosiysi, bundan tashqari, demak, mobil telefonlarda qanday imkoniyatingiz bor? WhatsApp orqali, Viber orqali, Imo orqali chiqish imkoniyatingiz bo'lsa, marhamat, jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. WhatsApp +42 0 724 971 539, yoki WhatsAppda, yoki demak Viberda +42 0 602 612 713, Imo +42 0 624 971 539. Bu raqamlar, albatta, takror aytaman, bu raqamlar hammasi, demak, internet sahifamizda bor. Umid qilamiz, bu raqamlarni mobil telefoningizga ham saqlagansiz. Telegram dasturini o'rnatsangiz, o'sha yerda barcha ma'lumotlarni, har bir jonli efir haqida, demak, axborot berib turamiz. Bundan tashqari, bir soatlik dasturni Telegramda bemalol o'qishingiz, eshitishingiz mumkin. Telegramda, demak, bizni qanday topasiz? Telegramda topish juda ham oson. Bu kichikcha Ozod News deb yozasiz va bizni topib bemalol dasturda ishtirok etishingiz mumkin. Yana takrorlayman, jonli eshitish uchun, jonli tinglash uchun, demak, YouTube portalimizga tashrif buyuring. www.youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish tugmachasini bosasiz. Mobil telefonlarda TuneIn Radio ilovasini o'rnating. Boshqa mobil ilovalar orqali ham, demak, bizni bemalol tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Suhbatimizni boshlaymiz. O'zbekistonda haydovchi, oddiy odamning bolasi hokim bo'lish, hokimiyat tepasiga chiqish imkoniga egami degan savol atrofida gaplashmoqchimiz. Bu suhbatni boshlashimizga bizga siyosatshunos va jamiyatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi. Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Uncha yaxshi eshitilmayapti. Sal balandroq gapirasiz, Kamoliddin. Demak, mana bugun London shahriga o'sha birinchi pokistonlik muhojir farzandining birinchi marta hokimlikka saylanishi, saylanganda ham mana shu Britaniya zodagonlari milliarderlarini o'sha farzandini ochiq, halol bir siyosiy kurashda yengib hokimlikka kelgani turtki bo'ldi. Bugungi suhbatda biz g'arb hayotini O'zbekistondagi vaziyat bilan solishtirish fikrida emasmiz, balki shu bahonada O'zbekistondagi imkonlar, ijtimoiy lift deb ataladigan bir tushunchaga bir qaramoqchimiz. Mana shu narsaga Kamoliddin oldin oydinlik kiritib o'tsak, ijtimoiy lift, ya'ni jamiyatning eng quyi qatlamlarini, uni eng tepasiga olib chiqish imkonlarini siz O'zbekistonda